pari kuukautta sitten Hannun kanssa sovittiin, että tulisin tänne yhteen iltaan alustamaan. Ja silloin sovittiin aiheeksi sitten verisynti. Ja otetaan siitä nyt siihen ihan tietty näkökulma, johon pannut tuohon sen. Minä olen syytön. Luulen, että se on semmoinen aika luontainen meille. Ei meistä ole myöntämään sitä, että me olemme verijuuri syntisiä. Pohditaan sitä nyt, ja eikö sitä sitten hyvin keskustellaan aina kesken vai lopuksi? Saa minut keskeyttää ja voidaan sen välissäkin keskustella ainakin sitä lopuksi. Tunnustuskirjat. Mitäs täällä sanotaan? Meidän päätunnustuksessa, Auskurin tunnustuksessa, oletko sitä miettinyt koskaan, että luet Auskurin tunnustusta, niin ensimmäisenä sanotaan sitä, että mikä on Jumala. Ensimmäinen artikla on Jumalassa. Ja toinen artikla on sitten sinusta ja minusta. Ja se otsikoitu sanalla verisynti. Se on se ihmisen artikla. Kaikki ihmiset syntyvät synnissä, se on ilman Jumalan pelkoa, pahan himon hallitsemina. Tämä alkusairaus ja perisynti on todella synti, joka tuomitsee ja tuo jo nyt mukanaan iankaikkiseen kuolemaan. Ja sitten Auskurin tunnustuksen puolustuksessa muutama ajatus tähän alkuun. Ei tunteta Jumalaa, halveksitaan Jumalaa, ei pelätä Jumalaa, ei luoteta Jumalaa, vihataan Jumalan tuomiota, paetaan kun hän tuomitsee, ollaan pihoissaan Jumalalle, ei uskalleta toivoa Jumalan arvoa, perustetaan luottamus siihen, mitä käsillä on. Ei vaikka olla välinpitämättä Jumalaa kohtaan, vaan vihataan Jumalaa, ollaan eri leirissä. Olemme syntymästämme asti sellaisia, että emme Jumalaa tunne. Emme usko emmekä luota häneen, vaan halveksimme ja vihaamme häntä. Tämä on meidän luontomme. Sen me osaamme. Ja vielä tätä Auskurin tunnustuksen puolustuksesta. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa esitetään alkusynnin, eli perisynnin rangaistus. Siellä ei ihmisluonto ainoastaan tuomita kuolemaa ja ruumiillisten onnettomuuksien alaisiksi, vaan myös perkeleen valtapiiriin kuuluvaksi. Ihmisluonto on nimittäin annettu orjuutta ja perkele pitää sitä vankinaa. Monta kertaa on puhunut eri tilaisuudet siitä, kun oltiin Sambiassa, ja muuten sieltä sanoo yksi niitä lähetyskohtia, yksi sellainen raamatukohta, mikä ensimmäinen nousee mieleen, niin on Paulin kolossalaiskirjan ensimmäisen luvun jae 13. Jumala on pelastanut meidät, siirtänyt meidät pimeyden valtakunnasta rakkaan poikansa valtakunnasta. Meille tämän noin 500-vuotisen luterilaisen perinnön vuoksi täällä Suomessa, niin meille aivan oikein Jeesus on syntien sovittu. Afrikkalaisille hän on perkeleen voittaja. Hän on se, joka tulee ja kaappaa meidät perkeleen ja kaikkien pahojen henkien valtakunnassa. Me itse emme voi sitä tehdä. Hän tulee ja kaappaa sieltä meidät ja tuo Jumalan pojan valtakunnan. Ja nämä sambialaiset kristityt opetti mulle sen, että tämä liittää kasteeseen. Kasteessa tapahtuu tämä joukkueen vaikutus. NHL-terveys on kai rastautettu parantaa johonkin siitä toiseen joukkueeseen. Ja sitten näitä muutamia, tähän otan meitä alkuun vielä. Smalkaneli opin kohdat. Kohta synti. ei tunneta ja tiedetä mitään synnistä ja Kristuksesta meidän vapahtajastamme. Ja jos tuo oppi olisi oikea, niin Kristus olisi ollut turhaa niin edelleen. Nyt mä oon tarvittanut tähän se toisen kohdan, olkoon nyt selvä sitten vielä tuosta. Tai sitten jääkö se. Ja sitten yksimielisyyden ohjeesta. Perisynti ei ole turmellut ihmisluontoa vain vähässä määrin, vaan niin syvältä, että ihmisen ruumiiseen ja sieluun, sisäisiin ja ulkoisiin kykyihin ei ole jäänyt mitään terveyttä eikä turvallisuutta. Tämä on niin ehdoton, että siinä ei ole keskusteluvaraa, se vie meiltä kaiken kunnian. Meillä ei ole mitään, millä puolustaisimme itseämme Jumalan edessä. Itse kun olen aikoinaan rippikouluihin, niin silloin oli rippikoulun oppikirja katekeskus tietolipas, koska tämä jollekin tuttu omasta rippikoulusta. Katekeskus tietolipas. Niin tässä on Lutherin vähäkatekismus ja sitten piispa Eino Sormusen laatima kristinoppi, joka on 40-luvulla kirjoitettu silloin hyväksytty viralliseksi oppikirjaksi. Ja hän menee täällä sitten kysymysten ja vastausten kanssa läpi tämän kristillisen uskon ja opin. Ja täällä hän opettaa synnistä ja nimenomaan perisynnistä näin. Syntiin lankeemuksessa Jumalan kuva ihmisessä turveltu. Ihminen mieltyi pahaan, hänellä ei enää ole halua eikä voimaa hyvää. Hän ei rakasta Jumalaa, vaan itseään ja maailmaa. Tämä jumalavastainen taipumus kulkee perintönä koko ihmissuvussa, ja sitä sanotaan perisynniksi. Tästä sisäisestä turvelusta johtuvat pahan ajatukset, puheet ja teot, joita sanotaan tekosynni. Meillä piti tuossa joku vuosi sitten, niin tuossa portailla kasvataan, niin tämä omakotitalon meidän tontin ja kunnan välissä on semmoinen ei kenenkään maata. Ja no kunnan maat tietysti on siinäkin, niin se oli lähellä meidän tonttia, että sain luvan sitten kaataa siitä yhden haavan, joka että ylhäällä alkoi niinku jotenkin laadukkaan, tai jotenkin mennä niinku pilalle se puu. Ja haava kaadettiin siitä ja sitten kuinka aikaa, se meni aikaan, että myös normikolla siellä usean metrin päästä nousee joka puolta noita haavapesoja. Ja eihän haavaa meinaa saa kuolemaan oikein millään. Pitää nyt kai sillä lailla, sanotaan se polota siitä, niin siihen tietääkö joku paremmin. Vuoria siitä, että useamman vuoden ajan tai ainakin reilusteisestä kaadetaan, niin sitten se ei ole pesonut. Ja siinä on hyvä kuva perisynnistä, että ne juuret jäi sinne. Ja vaikka se näkyvä puu sitä kaadettiin, niin sitten se puskee siellä. Eli jos sinä saat joku näkyvän synnin elämästäsi pois, niin sä et pysty muuttamaan sitä sydämen pahuutta. Se on siellä syvällä. Ja sitten se taas puskee sieltä se vesan jostakin ja se nousee ylös. Ne on se sanoja ja tekoja ja ajatuksia. No sitten Sepiliukselle otetaan kans tähän vielä niin kaksi lainausta. Mitä on perisynti? Vastaus. Perisynti ei ole ainoastaan Jumalan kuvan kadottaminen, vaan myös koko ihmisen turmeltu luonto ja paha halu, jossa hän sikiää ja syntyy vihan lapseksi, ilman Jumalan pelkoa ja totista uskoa. Lyhyesti sanoksemme, se voimattomuus kaikkeen hyvään ja halu kaikkeen pahaan. Se ei vaan niin, että ihminen ei käy neutraaliksi, vaan hän on kääntynyt selkänsä Jumalaa, hän ei kulke Jumalaa kohti, vaan kulkee luonnostaan Jumalasta poispäin. Ja toinen laina on kyllä Sepiliukselta. Mikä oli syy meidän esivanhempiemme synti? Perkeleen kateus ja he itse, jotka vapaan tahtonsa käyttivät väärin, uskoivat enemmän käärmettä kuin Jumalaa ja söivät kielletyn. Eli silloin vielä ihmisillä oli vapaa tahto. Ihan siis oikeasti valita hyvän ja pahan Jumalan ja ne vastuuttajan. Mutta se turmeltui silloin ja me olemme kaikki sidottuja syntiin. Ja ettei tule se verkelettä voimakkaan. varmasti, että Amerikassa on iso luterilainen kirkko, joka on viime vuosina paljon sitten pienentynyt jäsenkadon myötä. EU, joka on evankelisen Lutheran Church in America, niin se taitaa olla. Ja sittenhän siellä on, kaksi semmoista suurekkoa konservatiivista kirkkoa, Missourin synodi ja Wisconsin synodi. Ja tämä Wisconsin synodin lähetystyöntekijä, joka on ollut Sambiassa, jo niin kuin mekin sinne on menty, ja me työskenneltiin semmoisen pienen luterilaisen kirkon työyhteydessä, ja se Wisconsin oli aikaisemmin perustanut toiselle puolelle, niin toisen luterilaisen kirkon, niin oli siellä oma raamattukoulu. Ja sieltä hain sitten myös semmoista monisten materiaalia, kun me pyöritettiin pientä raamattukoulua, kouluttiin kirkolle työntekijöitä. Ja sieltä ostin aikoinaan näin Wisconsin synodin katekismukseen, joka on tämä perinteinen vähän, nyt olisi reviiliössä, että on kysymykset ja vastaukset aina jokaisen uskonkohdan kohdan myötä. Ja jos täällä katsoo perisyntiä, niin täällä on pari kohtaa. No tämä kysyy, että why do we have so many sinful desires? Eli minkä takia meillä on niin paljon tämmöisiä syntisiä taipumuksia tai haluja? Ja sitten se vastaus, että se on raamatun, tämä on kysymys aina, ja sitten on raamatun kohtia siihen aiheeseen. Tämä on oikein hyvä kyllä. Ja sitten on niin kuin yhteydet on lopuksi. Ja tähän se yhteydet sanoo näin, että meillä on monia synnillisiä taipuuksia tai haluja meidän luontomme vuoksi. Meillä on sydän ja mieli, jotka ovat inclined, jotka ovat liittyneet taipuun pahaa kohtaan. Siinä sanotaan sama asia, että se sydän, mieli, se on paha, ja siitä tulee sitten nämä synnilliset halut ja teot. Ja se toinen että miksi meillä niin kuin luonnostaan on tämä paha paha sydän ja mieli, joka niin kuin taipunut sitä kohti pahaa. Niin vastaus on, että meillä on tämä paha sydän ja mieli luonnostaan, koska kaikki ihmiset ovat siinneet ja syntyneet synnissä Aadamin syntin lankeuksen vuoksi. Siinä sanotaan ihan näin suoraan, että se tulee sieltä meidän perintönä ensimmäistä ihmisistä. Ja sitten tässä on myös tämmöinen Basic Doctrines of the Bible. Tämä on myös sieltä se Wisconsin synodi, että saa Sambia ennen kirjakaupasta. Eli Raamatun on perusopetuksia. Ja täällä on ihan otsikkokin sitten, kun täällä on iso otsikko niin kuin synnistä, niin yksi alaotsikko siellä original sin, siis universal. Ja se on kuin tuo englanninkielinen sana, meillä tämä perisynti, se sanoo sen, että se on peritty. Ja se on niin kuin se tulee. Vähän niin kuin kielikäisenä poliitikolla aikana tuli pyytämättä ja haluaa, että tuli jotakin. Tämäkin tulee meille jokaiselle. Niin se on peritty, mutta englannin kielessä on originaali, se on se alkuperäinen. Se, mistä kaikki on lähtenyt, silloin se vie sitten sinne meidän ensimmäisiin esivanhempiin. Ja täällä sanotaan, että Aadam ja Eeva ovat yhteiset vanhemmat koko ihmiskunnalle, ja heistä kaikki olisi polveutuneet. Ja sitten tämä on se hieno ajatus tässä, no hieno ja hieno, tämä kova ajatus, mutta niin kuvaava. Kun lähde on saastunut, niin kaikki vesilikeistä lähteistä kumpuaa, niin se on saastunut. Eli kun ihmisen sydän on saastunut, niin kaikki mitä pystymme tuottamaan, se on synnin tahra. Ja sitten lainataan muussa Johannes 3.6, jossa sanotaan, että lihasta syntyy vain liha. Nyt puhutaan siis tästä ihmisen synnistä luonnosta. Original sin passes from sinful parents to the children. Eli perisynti kulkee syntilankenteista vanhemmilta heidän lapsiinsa, jotka perivät tämän luonnon vanhemmilta. eikä mitään. En myönnä. Olen syytön. Ja nyt kun katsotaan näitä kohtia tähän alkuun vähän pohjustukseksi, niin otetaan sitten tämä yksi näkökulma. Ja mä oon tästä pitänyt raamattuopetuksen. Ja tuossa on raamatun kohda, niin sulla on helpompi seurata siinä mukaan. Ja jos sulla on raamattu siinä tekstinä tai puhelimessa, niin sieltä voisi ottaa Jobin kirjan. Onko tuliko kaikki? Ihminen, joka sanoo, että minä olen syytön, niin se voidaan sanoa, että on kaksi mahdollista. Toinen on se, että hän ihan oikeasti on syytön. Vaikka kuinka tutkittaisiin, niin mitään vikaa ei löydy, ei virhettä, ei synty. Tai toinen on se, että hän vain luulee. Hän ei näe omaa syyllisyyttään tai hän ei myönnä sitä. Ja tämä sanankohta, minä olen syytön, niin se on suora lainaus Jeremian kirjasta. Toisen luvun otsikoitu Jeremian kirjassa on Juudan uskottomuus. Ja siinä profeetta nuttelee kansaa epäuskosta. Tämä 5. Näin sanoo Herra, mitä vääryyttä teidän isänne minusta löysivät, koska he erkanivat kauas minusta ja lähtivät seuraamaan turhia jumalia. Se yleinen profeettojen nuhde kansalle, että minulle, Herralle, te olette kääntäneet selkänne ja lähteneet kiviä muujumalien perään. Ja myös Jeremian aikana papit olivat langenneet tähän samaan epäuskoon. Ja kerta 2. Papit eivät kysyneet, mikä on Herran tahto. Ne joutu nöyriä Jumalan sanan edessä vaan. Itse ruvettiin tästä ryhmään. Ja niin me tulee kovan uuden saaran, jakeessa 26, edelleen se Jeremian kirjan lukua 2. Niin kuin teossa tavattu varas on häpeissänsä, niin joutuu Israelin heimo häpeään. Se ja sen kuninkaat, ruhtinaat, papit ja profeetat. Ei jotka sanovat kuulle, sinä olet minun isäni. Ja kivelle, sinä olet minut synnyttänyt. Sillä he ovat kääntäneet minulle selkänsä. Profeetta nuttelee, mutta kansa ei ota opikseen eikä nöyry tuohon nutteeseen, ei nöyry parannukseen. Eikä käänny epäuskostaan, eikä myönnä syyllisyyttään tuon Jumalan profeetan sanoja Jumalan sanan edessä. Näistä ilmeisistä julkisista synneistä huolimatta. Tämä 35, edelleen sitä samaa Jeremian lukua. Tästä huolimatta sinä sanot, minä olen syytön. Käännyköön Herran viha minusta pois, mutta minä, Herra, käyn oikeutta sinua vastaan, koska väitän, en ole syntiä tehnyt. En ole syynalainen Jumalan edessä. Ja näin se kysymys, mitä aluksi sanoin, että jos joku sanoo, että minä olen syytön, niin hän joko on syytön, niin se ei pidä paikkaa. Toinen paikka on se, että kansa ei näe eikä myönnä sitä omaa syytöä. Ja nyt sitten tämä Jeremiakin haluaa vielä mennä ikään kuin tässä johdantoon. Ja nyt sitten paneudutaan perusteellisesti Jobin kirjaan. Otetaan Jobista esille. Lähdetään Jobin matkaan. Kirjahan alkaa sillä, että esitellään päähenkilö, joka on hurskas mies, Jumalaan uskoa, Jumalaan turvaa. Näinhän se Jobin alkaa. Uusi maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Tämä mies oli nuhteeto ja rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Ja oli vanhan liiton uskova mies. Turvasi Jumalaan. Ja ei vaan juhlapäivinä, vaan halusi oma elämänsä arjessa ojentaa Jumalan lain, Jumalan käskyjen mukaan. Ja sitten käydään tuo erikoinen keskustelu siinä Jobin alussa. Jumalakin antaa aluksi Jobista samanlaisen todistuksen keskustellessaan Saatanan kanssa. Ja Jumala ja Saatanan keskustelu meille kuvattu. Ja jos teillä on Jobin kirja, niin joka saa pyytää, niin jos joku lukisi sitä ensimmäisen luvun jälkeen 8.
Herra kysyi, oletko pannut merkille palvelijani Jobin? Ei ole maanpäällä toista hänen kaltaistaan niin vilpitöntä ja nuhteetonta ja Jumalaa pelkäävää, ei ketään, joka niin kastaisi kaikkea pahaa.
Tämä on erikoinen kohta, että Jumala antaa Jobista näin hyvän todistuksen, ikään kuin haastaa sitten tuossa keskustelussa Saatana. Ja sitten Saatana antaa oma selitys, että oli Jobin hurskautta, jakeesta 9 jakeeseen 11. Jatkaako joku muu vai?
Saatana vastasi Herralle, miksi ei Job olisi Jumalaa pelkäävä. Sinähän olet sulkenut hänet suojelukseesi, hänet ja hänen perheensä ja omaisuutensa. Olet siunannut kaiken, mihin hän ryhtyy, ja hänen karjansa leviää yli maan. Mutta ojennapa kätesi ja tartu siihen, mitä hänellä on. Saat nähdä tämän kiroa sinun lasten kasvoja.
Eli Saatana sanoi, että no, sä oot laskenut siunaavan kätesi tuon miehen yllä, niin kyllähän sen siinä kelpaa. Kyllä kai Job elää murskaasti, kaikki menee hyvin, elämä on pelkkää myötämäkeä. On terveyttä, on vaurautta, on jopa rikkautta. Suuri perhe, elämä mallillu. Helppohan siinä on Jumalaa kiittää. Tämän jälkeen Jumala sitten suostuu siihen, että hän vetää siunaavan kätensä pois Jobin elämän yltä. Ja mitä sitä seuraa? Jakeesta, edelleen Jobin kirja ensimmäinen luku, jakeesta 13, jakeeseen 19.
Mutta sinä päivänä, Mutta sinä päivänä, kun hänen poikansa ja tyttärensä söivät ja joivat viinaa vanhimman veljensä huoneessa, tuli sanansaattaja Jobin tykö ja sanoi, häriillä kynnettiin ja aasit käyvät läsnä laitumellaan. Niin he tulivat rikkaasta Arabiasta ja ottivat ne, ja löivät palvelijat miekan terältä. Ja minä ainoastaan yksin pääsin sanomaan sinulle. Kuinhan vielä puhui, tuli toinen ja sanoi, Jumalan tuli putosi taivaasta ja sytytti lampaat ja palvelijat, ja poltti ne, ja minä ainoastaan yksin pääsin sanomaan sinulle. Kuinhan vielä puhui, tuli yksi ja sanoi, kaldealaiset tekivät 3 joukkoa ja hyökkäsivät kameleen päälle, ja ottivat ne pois ja löivät miekan terällä. Ja minä ainoastaan yksin pääsin sanomaan sinulle. Kuin hän vielä puhui, tuli yksi ja sanoi, sinun poikasi ja tyttäresi söivät ja joivat viinaa vanhimman veljensä huoneessa. Ja katso, suuri tuulispää tuli korvesta ja sysäsi neljään huoneen nurkkaan, ja se kaatui nurkoisten päälle niin, että he kuolivat. Ja minä ainoastaan yksin pääsin sanomaan sinulle.
Eli nyt Jumala otti seuraavan kerran sen Jobin elämän yltä ja onnettomuus seuraa toistaan. Hän menettää tuon lampaan karjalauman ja hän menettää myös omat lapsensa. Eli viedään niin kaikki maallinen hyvä. Mutta se mikä on ihmeellistä, niin tämän jälkeenkin jo aluksi vielä nyt tässä vaiheessa hän säilyttää tuon hurskautensa, tuon terveen ja raittiin uskon Jumalaa. Tai 20. Silloin Job nousi, repäisi viittansa ja leikkasi hiuksensa, heittäytyi maahan ja rukoi. Eli repäisi viittansa, leikkasi hiuksensa. Ne oli ne surun ilmentämisen merkit. Eli konkreettisesti hän suri. Suru näkyvät tunnusmerkit oli siinä. Ja sitten hän sanoi, jälkeen 21. Alastonna minä tulin äitini kohdusta ja alastonna minä sitten palajan. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Niin tässä on yksi näistä sanoista, joita meidän kirkon hautauskaavassa käytetään hautajaisessa. Yksi mahdollisuus. Eli jos siinä kuvaa, että elämä on nyt tavallaan eletty, Herralta on kaikki tullut ja nyt näyttää olevan, nyt on aika siitä luo. Ja sitten jää 22, kuka sukis se?
Kaikessa tässä Job ei tehnyt eikä puhut murjastu Jumalaa vastaan.
Eikö se ole ihmeellinen kohta tuo, että jos ajattelin, että tuommoinen ökyrikas mies siihen aikaan, kun Karjalaamat oli niin valtavia, että se olisi joku Nokia-miljonääri kai täällä meidän, tai joku vastaava. Ja sitten oli lapsia iso joukko. Ja ne kaikki menee. Ja sitten sanotaan näin, että Job suri sitä, mutta hän ei lannut syntiä vielä siinäkään. Eikä Babylon Jumalaa vastaan. Ja vielä otti sen Jumalan kädessä. Mitä jos meistä kädessä käy, minusta ainakaan tuossa tilanteen näin toimii. Job siis säilyttää edelleen uskonsa. Ei ole katkeruutta, ei ole kapinaa. Kolmannessa jälkeessä yhä vain hän on pysynyt nuhteettomana. Toinen luku ja kolmas jälkeen. Yhä vain hän on pysynyt nuhteettomana. Ja sitten lisätään kierroksia. Jumala sallii saatanan kiusata Jobia lisää. Toinen luku ja jäi 7. Olkaa hyvä, joka vaan ja ei.
Niin saatana meni pois Herran edestä ja löi Jobin pahojen paiseita kantapäästä kiireeseen asti.
Tähän asti ne vaikeudet oli ollut Jobin niin kuin oman kehon ulkopuolella. Oli nyt omaisuus ja oli nyt perhe tai lapsi. Mutta nyt se oma ruumis rupesi sairastamaan. Ja vielä mahdollisimman ilkeällä tavalla. Paiseilla joka puolella. Siis jatkoista täytyy olla nyt tuskainen olo. Ei voi olla helppoa. Ja siinä vaiheessa vaimo luovuttaa ensimmäisen. Ja 9.
Hänen vaimonsa sanoi hänelle, vieläkö sinä teet kiinni hurskaudestasi, tervaiden Jumala ja kuolet pois.
Se oli vaimon neuvo miehelle tuossa tilanteessa. Ja mitäs jäkeistä 10, mitä jo vastaa?
Hullun puhetta vaimo.
Hullun puhetta vaimo. Jatka vaan.
Kun otamme Jumalan kädestä hyvän, niin totta kai meidän on otettava myös paha. Kaiken tämän keskellä, jottei sanallakaan kapinaa terveä vastaan.
Mutta on täysin käsittämätöntä tuossa tilanteessa. Oli mennyt perhe, lapset, oli mennyt omaisuus, oli mennyt terveys. Ja vieläkään Job ei kapinoi. Jos kerran Jumala antaa meille hyvää, niin emme koottaa häntä myös sitten tätä pahoja päivää. Ihmeellinen on Jobin usko ollut. Korkealta lokaan ja usko on säilynyt. Mikäs se on se Mallivaaran virsi? Eikö se ole Vilhelmin Mallivaara? Kuka muistaa? Joka hän on kirjoittanut sen jälkeen, hän menetti kanssa useamman lapsen.
Koska valaisee poika.
Onko se se?
En mä varmaan.
Joo. Mutta kumminkin siinä, se käyttää hautajaisvirttäkin ja siinäkin niin kuin on tämä niin kuin sama ajatus. Silloin täytyy olla kyllä jotakin niin kuin tavallisuutta poikkeavaa, että tämmöisten menetysten keskellä ei ole sitten sano Jumalalle, että miksi. Ja eikä nousukaan.
Mun mielestä se virsi on se, että mä vaivainen.
Ja se.
Joo.
Mulla mä en tarkistan, että nyt hyvä kieli.
Joo, se voi tietysti tarkistaa.
Joo, joo. No ei näin se kotiin. Ja sitten mä oon itse parantanut näin, että kun tähän asti on luettu Jobin kirjaa, niin kaikki olisi varmaan saanut hyvän lopun, jos tämä olisi jatkunut tämän jälkeen. Ja kirja olisi loppunutkin tähän. Se on mennyt näin. Ja näin elämästänsä kyllänsä saaneena tämä hurskas mies nukkui pois ja pääsi uskonsa mukaan Jumalalle. Jos Jumala olisi sallinut, että hän antaa Jobin kuolla ja ottaa hänen taivaan kotiin. Ja se on hieno loppuun se kirja. Valtavat koettelukset tuolla miehellä, ahdistukset, menetykset. Ja hän pitää uskonsa loppuun, että itse hän sitten saa ummistaa silmänsä ja päästä taivaan kotiin. Upea kirja. Tehdään näin. Ja Eli kaikki ei mennytkään niin kuin elokuvissa tai niin kuin Strömsössä, kun sanotaan. Herra ei ottanutkaan omaansa pois, vaan kovin vaivattu ja sairas elämä vaijattuu ja jatkuu. Ja niin lopulta katkeroituu tämäkin hurskas mies. Voitaisiin lukea siitä 3. luvun alusta ne 3 ensimmäistä jaetta. Kuka lukee?
7 päivän kuluttua Job avasi suunsa. Hän kirosi syntymänsä päivän ja sanoi, katotko on järjettömiin se päivä, jona synnyin. Yö, joka tiesi kertoa, poika on siinä.
Katotko on se päivä, jona synnyin. Enää ei sanota, että Job ei tehnyt syntiä huulillaan. Eikä sanota, että hän ei kapinoinut Jumalaa vastaan. Hän teki juuri nämä asiat. Että hän kirosi oman syntymänsä ja kirosi luojansa, joka on hänen elämän lahjitsijan. Hän kirosi oman elämänsä Jumalta saamansa lahja. Hän kapinoi luojansa, Herransa vastaan. Miksi sallit tämän? Miksi aiheutit tämän? Miksi teit minun elämästäni tällaisen? Ja tämä on se Jobin kirjan niin kuin alkujohdanto. Ja sitten alkaa ne pitkät ja pitkät keskustelut hänen ystäviensä kanssa. Job ja hänen 3 ystäväänsä, jotka sitten tulevat häntä neuvomaan tässä tilanteessa. Ja ihmeitä on tarkemmin, voisi sanoa tällain kootusti vaan, että heidän neuvonsa lähtee siitä, että kukaan ei kärsi syyttömästi. Ja sen vuoksi Jobinkin tulee kääntyä Jumalansa puoleen, kyllä Jumala sitten ajallaan korottaa. Eli tunnusta syntisi Jumalalle ja pyydä anteeksi ja luota hänen apuunsa. Näin sanottiin, että hurskas menestyy, mutta jumalaton hukkuu. Eli tämä perinteinen tämmöinen niin kuin juutalainen ja vanha testamentti niin kuin syy-seuraus, että sitä mitä kyllä, niin sitä myös niin. Ja se on myös ihan totta. Sitä saa mitä tilaa, sanotaan se niin päin, tämä ajan terveys. Kaiken menetettyä jo väittää kärsivänsä syyttömästi. Ja se on tässä se iso keskustelu niin kuin ydin tässä jatkossa. Ja nämä ystävät yrittää sanoa, että ne kaivaa siitä, että mikä sun elämässä on se, mitä sä oot tehnyt, jotakin salaista syntiä. Että sun käy näin huonosti. Ja onko sanonut, että ei, mä oon syyttömästi. En mä tehdä mitään, että mä oon sitä ansainnut. Syyttömästi mulla on rankaisi. Ja se on sitten näitä pitkistä keskustelusta niin kuin se ydin siinä tämän jälkeen. Jumala lyö minua kohtuuttomasti. En mä oon tätä ansainnut. Mä oon ihan niin kuin muutkin ja vielä vähän parempi. Ja sehän tuolla aluksi tunnustettiin, että joku oli hurskas mies. Ja hän pyrki elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Oikein. Ja silti minä saan kärsiä. Miksi ihmeen takia? Eli Jumala on väärässä. Jumala tekee väärin. Ja sitten jakeesta 9. Luku 9 ja nämä 20. Ja siinä on tämä niin yhdellä tavalla niin ydin tässä Jobin kirjasta, yksi ydin vaikeita. Vaikka olen syytön, hän tuomitsee minut väärin tekijäksi. Syytön minä olen. Eli nyt Job alkaa kapinoimaan Jumalaa vastaan. Ja samalla hän kokee Jumalan ylivoimaiseksi vastustajaksi. Hänen elämänsä tuomariksi ja rankaisijaksi, joka ei hetkiksikään jätä ihmisraukkaa rauhaan. Ja nyt sanotaan välissä, että näissä vaiheissa, niin tässä Jobin kirjassa on hyvin niin kuin, minusta koskettava ja hyvä kuvaus ihmisen syyttävästä omasta tunnosta. Jumala äänestä ihmisen sisimmässä, joka syntistä ihmistä tuntuu, että se valvoo ja syyttää herkeämättä. Vaivaa ei päästä rauhaan. Ja kyllähän sen tietää. Onko sulla kokemusta? Jos on, Nyt luetaan jakeesta 7, luvusta 7, jakeet 17 ja 21, kuvaavat sanat tästä Jobin tuskasta. 7 ja jakeet 17 ja 21.
Luku 7.
Kyllä. Jakeesta 17 ja jakeesta 21.
Mikä on ihminen, että hänen suurena, ettäs hänen suurena pidät ja panet hänen sydämeesi? Sinä etsit häntä joka päivä ja koettelet häntä aina. Miksi et minusta luovu ja päästä minua siihen asti, että minä sylken mielisi? Minä olen syntiä tehnyt, mitä minun pitää sinulle tekemään, oo sinä ihmisten vartija. Miksi minun teit sinulle loukkaukseksi ja itselläni kuormaksi? Ja miksi et minun pahaa tekoani anna anteeksi ja ota pois minun vääryyttäni?
Kiitos. Joo. Ja sulla on toi
Biblia.
Joo, kyllä. Se on hyvä. Ja sitten vielä tästä, onko mulla nyt tässä, minkä mä oon lainannut tänne, niin kumpikohan täällä toinen on varma. Toi 3.8 vai 9.2. Mutta täällä vielä musta hyvin sanottu tämä, että etkö voisi hetkeksi kääntää katsettasi pois. Eli kun joku tuntee sen Jumalan syyttämään katseen niin omassa tunnossa, niin anna hetki rauhaa, kun hengentää, vähän koko ajan syy. Ja se tää on musta hyvin kuvaavaa, että etkö edes siksi aikaa saisi rauhassa nielaista syyteni? Sitä ei ole kuvaa enää sanoa. Jos olenkin tehnyt syntiä, eikä minä sulle ole vahinkoa tehnyt sinä ihmisten vaatia. Kovat syytökset, on syvä ahdistus, Jumala pitää vihreissään. Miksi olet ottanut minut maalitauluksesi? Miksi noin kovin minusta sanat huolta? Lutherhan selittää tämä Jobin kirjan sanoma esipuheessa muun muassa niin, että koko Jobin kirja on kirjoitettu meille lohdutukseksi, että Jumala sallii jopa suurten pyhiensä horjua, erityisesti vastoinkäymisissä. Kun kuolema on silti edessä, Jumala vetäytyy pois, pyhäkin ihminen ajattelee, että Jumala ei ole oikea Jumala, vaan ainoastaan tuomari ja vihainen tyranni. Eli Jumala, ne pyhimmät ihmiset voi näin epätoivoisen tilanteeseen saattaa. Ja Luther vielä jatkaa, että kirjan sanoman ymmärtää vain se, joka on kokenut Jumalan vihan ja tuomion, jolta Jumalan armo on kätketty. Eli se, niin kuin se vanhan testamentin sellainen iso kuva tulee monessa kohdassa, että Jumala kääntää selkänsä. Mikä on se, että Jumala tuomitsee, Jumala hylkää, Jumala rankaisee. Sen takia on salveissa rukoillaan ja Herran siunauksessa pyydetään, että Jumala käännä kasvosi. Anna arvoisena apusi. Ja se kokemus on, että Jumala käännä selkeä. Hän ei vastaa. Hän tuomitsee ja rankaisee. Jumala armo on kätketty meille. Eli, koska Lutherin selityksestä ei ole niin pyhää ihmistä, joka ei lankeaisi, kun paholainen oikein saa häntä kiusata ja ahdistaa. Ja ilman Jumalan armoa niin me näemme Jumala vain tuomariksi ja rankaisijaksi. Sitä ihminen itse ei voi sitä tilanteessa kääntää. Se on jokin mahdollinen. Hänellä oli ollut se turvallinen usko Jumalaa. Sitten se oli viety hänelle. Ja ei hän itse saa tätä. Siinä on yksi kuva perisyydestä. No joo, ja sitten näissä pitkissä keskusteluissa tullaan sitten se taitekohtaa ja käännekohtaa. Mikä muuttaa hänet, joka on huutanut syyttömyyttään ja kapinoinut Jumalaa vastaan tästä kohtuuttomasta omasta elämänkohtalosta? Viimeinen näistä Jobin kolmen ystävän monista puheenvuoroista, tämä Elihun neljäs puhe. Hän lähestyy sitten toista näkökulmasta. Hän ei suoraan menkää tähän aiheeseen, vaan hän alkaa kuvaamaan Jumalan valtavia luomistekoja. Luomistöiden ihmeellisyyttä ja niiden kautta Jumalan viisautta. Voidaan lukea siitä esimerkki luvusta 37. Jobin kirja 37. Ja jakeet 1-5.
Kun kuulen hänen äänensä, sydämeni vapahtaa ja siirtyy paikaltaan. Kuulkaa hänen äänensä pauhua, jyrinää, joka pyörtyy hänen suustaan. Taivaan täydeltä hän antaa sen kaikua, maan ääriin leimahtaa hänen salamansa. Kohta kaikuu ärjyntä, jylisee hänen ylväs äänensä. Säästelemättä hän sinkoaa salamoitaan ja hänen äänensä pauhua. Kun Jumalan ääni jyrisee, tapahtuu ihmeitä. Hän tekee suuria tekoja, joita me emme käsitä.
Eli tämä Elihuista vähän kuvaa Jumalan valtavia tekoja luonnossa, hänen puhettaan siellä. Ja sanon, että ne ei voi selittää sitä, että Jumalan luomista ja jotain, mitä me emme käsitä. Ja sitten se jatkuu vielä jälkeen 14. Kuuntele minua jo, nouse, tarkkaile, tutki Jumalan ihmeitä. Eli tämä on minusta aika, no en tiedä, yllättävä, että jos ollaan kärsimyksen äärellä ja kysymässä kärsimyksen niin kuin merkitystä ja syytä ja sitä omaa ahdistusta, niin se katse käytetään niin ensimmäisen uskonkappaleen mukaan Jumalan luomistekoihin. 37, luku 19. Opeta meitä, mitä meidän on Jumalalle sanottava. Mehän olemme pimeässä, emme osaa vastata mitään. Me emme osaa selittää näitä Jumalan ihmeellisiä töitä luonnossa, emme voi Jumalalle siitä mitään sanoa. Kuinka me voisimme neuvoa kaikkivaltiasta Jumalaa opettaa häntä? Ja sitten tämä keskustelu viedään siihen, että onko meillä lopulta mitään sanottavaa Jumalalle. Hän on tehnyt kaiken, hän on luonut kaiken, hän hallitsee kaikkea, hän ylläpitää kaikkea. Ei ole elämää ilman häntä. Eli nyt tullaan sieltä, jos Jumala kerää kaiken luon. Ja kaikki on hänessä. Sitten tullaan sinuun ja minuun. Mitä sinun elämässä? Kenen varassa se on? Ja millä oikeuksilla sinä huudatte omia oikeuksiasi? Mitä minulla on, mitä en ole Jumalalta saanut? Ja se vastaus on tässä, että ei yhtään mitään. Ei mitään ole, mitä en ole Jumalalta saanut. Ja siksi minä en voi myöskään Jumalalta vaatia yhtään mitään. Ei minulla ole mitään perustetta, mitään voimaa, mitään oikeutta vaatia Jumalalta. Vaan kaikki on häneltä saanut. Ja nyt tullaan sitten siihen jokimäällä siihen. Jopa se elämä, joka on sairauden ja vastoinkäymisten lyö. Sekin on tullut Jumalalta. Se on surkea elämäni, sekin kuuluu Jumalalle, joka kuuluu kaikki. Ja mikä minä olen häntä neuvomaan tai vaatimaan häntä tilille? Esittämään hänelle mitään vaatetta. Kaikki sellainen on syntiä, eikä minä, eikä kukaan ole hänen edessään syytön. On se johtopäätös tässä. Vaan päinvastoin. Vielä kaikki syntit siellä edessä. Ja sitten tuo Elihun viimeinen puhe luvussa 38. Ei kun anteeksi, siinä alkaa jo, edellisessä luvussa oli Elihun puhe, ja luvussa 38 alkaa Jumalan puhe. Jumala itse jatkaa tuosta ja vastaa johonkin. Puhe jatkuu samanlaisena Jumalan suuruuden ja kaikkivaltiuden opettamisena, ylistämisenä. Jumala on mahtavi, hän on kaikkivaltias, kaikki on hänen kädessään. Hän säätää luonnonlait, pitää ne voimassa, vuorokauden rytmiin, sateet, pilvet, eläimet, koko luovakunnan. Ne käyvät ymmärrystelit sitä ihminen. Ja sen mukana myös ihminen, täysin hänen vallassa. Ja nyt se ajatus on minun mielestäni se, että se jokin tässä vaiheessa, että se, Jumalan suuruuden ylistyksen keskellä se Jobi, sinun ja minun elämä, se painuu tuonne alemmaksi ja alemmaksi ja pienemmäksi ja pienemmäksi. Jumala kysyy välillä Jobilta, 39-35, tahtooko vikoilija riidellä kaikkivaltiasta vastaan? Jumalan syyttäjä vastatkoon tähän. Eli sitten on kuvattu tätä Jumalan tekojen ihmeellisyyttä ja hänen kaikkivaltiuttaan, ja sitten Jumala nostaa Jobin tohon noin, ja että mitä sinulla on vielä mulle sanottava? Mistä se minua syy? Mitä sulla on, mitä se on muuta vaatia? Ja tämän jälkeen Jobin vastausta näkyy, että nyt mies on muuttunut. Tämä Jumalalle äksyyliä on alkanut oppia. 38 käännös, niin se olisi jakeesta 39. Anteeksi, luku 39 ja jäi 36. Tai jos sulla on toi 92, niin siinä se on luku 40 jakeesta 35. Voisiko nämä jakeet joku sieltä lukea?
Onko tuo jo 39-35, niin se 39 luku loppuu.
Ei kun lue siitä, että 39 luku ja pitäisi olla jakeet 36-38, mitä mä nyt tarkoitin tähän väliin.
Onko se kuitenkin 38 luku? Kun se 30...
Joo, kyllä mulle taitaa olla. Tässä on mulla varmaan
kirjoitus viisi mun lausua.
Joo. Luepa se, jos se on se.
Katsotaan nyt.
Se on kuitenkin se Jobin vastaus Jumalalle, se on se, mitä nyt tarkoitus lukea. Silloin Job vastasi Herralle ja sanoi.
Eikö se ole 39 kuitenkin? Vai onko?
Okei, mä sanon, että voi.
Se katso, minä olen siellä liian halva.
Joo, kyllä.
Katso, minä olen siellä liian halva, mitä se oli vastaisen hänen käteni suuren. Kerran minä olen
kuullut,
enkä enää mitään
tietää kahdessa, enkä enää sitä tehdä. Niin, näin se on sanottu. Mulla ei ole nyt enää mitään Jumala sinulle sanottua, ei mitään vaatita sinulle. Mä olen aikaisemmin puhunut ja vaatinut ja kiusutellut ja äksynyt ja elämää kuin se tehty. Eli jotakin oli siinä hänen sydämessään sitten tapahtunut ja paljonkin. Eli Jumalan valtasuuruus, kaikkivaltius ja majesteettisuus, se, että Jumala on jotain aivan muuta kuin ne ihmiset. Hän ei tässä mielessä ole meidän keskustelukumppani, tämmöinen tasavertainen keskustelukumppani, vaan hän on luoja ja me olemme luodut. Ja se on kaksi ihan eri asiaa. Ja tämä oli tukkinut Jobin suuren. Ja tämän jälkeen Jobilla ei ollut Jumalalle enää mitään vaateita. Hän ei voi pitää häntä syyttää eikä mitään vaatia, vaan jää sanottomaksi. Mutta tämä ei riitä, vaan Jumala jatkaa jokin hiilostamista. Jumalalle ei riitä se, että tunnustetaan, että hän on luonut tämän kaiken. Eli sanotaan niin kuin meidän ensimmäinen uskokappale, että uskotaan siihen, että luoja Jumalaa. Jumalalle ei riitä, että hänen valtasuuruutensa tunnustetaan, vaan ihmisen on tunnustettava myös syntisyytensä pyhän Jumalan edessä. Ja sitten luetaan, minulla on tässä nyt 38, luku 40 ja 3. Sinäkö teet tyhjäksi minun oikeuteni, tuomitset minut syylliseksi, ollaksesi itse oikeassa, Jumala sanoi Jobille. Väitätkö sinä, että minä en tuomitse oikein? Syytätkö minua vääryydestä, jotta itse saisit olla rauhassa? Eli Jumala sanoo suoraan Jobille tämä asia. Väitätkö edelleen, sinä olet syytön, vai ole mitään vikaa, ja syy on minussa. Siitä mä olen antanut sen liian ankaran elämän, ja se ei ollut kieltäratettu. Väitätkö, että sinä olet oikeassa, minä olen väärässä, Jumala kysyy Jobin. Ja tämä on nyt se mahdottoman kova läksy. Vaikkakin kaiken menettäneenä omaisuutensa perheeltä, terveytensä, siis ikään kuin perustelusti Jobilla on niin kuin meidän ajattelun mukaan oikeus katkeroitua Jumalalle, eikö niin? Jumala ei vedä kaiken. Totta kai syy on Jumala. Hänellähän valta pitää kaiken, se otti minulta kaiken. Tämä Jobin katkeruus ei siltikään ollut oikein. Ei hän ollut syytä. Sekin vähä, mitä hänellä oli elämästä jäljellä, oli itse asiassa, sekin oli hänelle kuulunut. Sekin oli Jumalan lahja ja Jumalan arvoa hänelle. Ja minulle, että tämä on se mahdottoman kova opetus ja samalla tärkeä asia. Ei ole yhtään mitään, ei sinulla, ei minulla, ei kenelläkään, mitä me voisimme oikeudellisesti vaatia tältä Jumalalta. Ei ole mitään, ei koskaan. Ei terveyttä, ei omaisuutta, ei läheisiä ihmisiä, ei edes meidän oma elämämme kuulu meille. Paavalikin sanoi korintolaiskirjeen, että te ette ole itsenne omat. Se tulee lähinnä tätä ajatusta. Meillä ei ole sitä saavutettua etua suhteessa Jumalaan, mikä voisi menettää. Ei ole mitään etua. Jumala ei tee väärin, kun hän ei annakaan meille jotakin. Eikä sitä selvitäkään muuta kuin kristillisellä uskolla. Eli muuta vaihtoehtoja. Joudutaan epätoivoon tai katkeudutaan ihan syvempi tälle Jumalalle. Jumala ei koskaan toimi väärin. Hän ei koskaan tuomitse väärin. Hän ei erehdy. Me emme voi syyttää häntä mistään. Me emme voi vaatia häntä mistään tilille. Se on mahdollista. Ja jatkossa tämä, mitä olen yrittänyt sanoa tässä, niin Jumala sanoo Jobille näin. 41 luku ja 2. Kuka on minulle ensin antanut jotakin, joka minulle olisi korvattava? Mitä kaiken taivaan alla on, se on minun. Näin voi sanoa vain Jumala. 43.
Tuote menestysteologiin kyllä uskoo.
Puhutaan vasta lisäksi. 43. Kuka siis voisi astua minun eteeni vaatimaan palvelusta palveluksesta? Eikö kaikki taivaan alla ole minun? Tämä on niin kuin ehdoton, se on ihan kategoria. Siinä ei ole neuvotteluvaraa. Se on tosta poikki ja tuolla ollaan me ja tuolla on Jumala. Ja nyt Job sitten tässä vaiheessa hän niin kuin myöntää, hän ymmärtää tämä ja uskossa tunnustaa, että kaikki on Jumalan ja Jumala on kaikki. Kaikki kuuluu hänelle. Ja sitten vielä se, että hän omallaan tekee niin kuin hän parhaaksi näkee. Ja se on sitten siinä. Ei ole valitusosoitetta ja oikaisuvaatimuskaavakkeita ei jatka. Se on lopullinen päätös. Ja näin lopulta sitten Job nöyrtyy Jumala edessä. Ja nyt luettaisiin ihan tämän lopusta luku 42. Jälkeen 1-6.
Silloin Job sanoi Herralle, nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi, eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa. Sinä kysyit, kuka on tämä, joka näin peittää minun tarkoitukseni mielettömillä puheillaan. Minä se olen.
No niin, tähän te olin sanonut, että minä olen syytön. Nyt sanoi, että minä se olen. Hän tunnustaa. Vähän niin kuin Daavi silloin, kun oli profeetta Naattarin puhuttelussa. Sinä olet se viesi, hän sanoi.
Olen kuullut mitään ymmärtämättä asioista, joita en käsitä. Ne ovat minulle liian ihmeellisiä. Sinä sanoit, kuuntele nyt, kun minä puhun. Nyt minä kysyn sinulta ja sinä vastaat.
Seuraava on se hyvä.
Vain korvakuulolta sinut tunsin. Nyt ovat silmäni nähneet sinut. Sen tähden minä häpeän puheitani ja kadun niitä tomussa ja tulkassa.
Ai korva kuulla sinut tunsi. Eli ihminen, joka on niin kuin joutunut synnin tuntoon Jumalan puhutteluun, niin hän voitte järkeenpäin sitä selittää näin kuin joku, että mä olin kuullut Jumalaisen vaan puhuina. Niin kuin muiden puheita. Mutta nyt saatu itse opettanut tuntemaan sinut. Ja sitten se vie tähän, että mä tunnustan syntiä. Se vielä jää vaan se paikka. Tunnustaa sen, että ollaan sydämeltä, sisimmeltämme syntisiä ja olemme tehneet ajatuksia, sanoja, teoksia. Häpeän puheita, niin kadun niitä tomussa ja tukkassa. Eli enää joku ei väitä, että minä olen syytä, vaan myöntää, minä se olen, hän tunnustaa. Me ei tarvitse enää muita syyttäjiä, vaan siinä oikeudessa Jumala edessä, kun hän on oikeusistolta, niin hän sanoo, hän tunnustaa. Mitä minä olen tämän tehnyt, minä olen syytä. Minä olen noussut kapinaan kaikkivaltaista Jumalaa vastaan. En ollut pitänyt häntä Jumalana, antanut hänelle Jumalalle kuuluvaa kunniaa. Eli mikä oli se Jobin synti ja rikkomus? Minusta sen voisi sanoa, että se on ensimmäisen käskyn rikkomus. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita Jumala minun rinnalle. Hän oli tämän käynyt yli. Hän ei ollut antanut Jumalalle hänelle kuuluvaa kunniaa. Hän oli vikoillut Jumalaa vastaan, napissut ja valittanut. Ja tämän osaa jokainen ihminen luonnostaa. Ja sitä on perisynti. Tämä on se meidän luontainen taivu, se luontainen suunta. Ja nyt Job saa tunnustaa Jumalan kaikkivaltiuden, että hän on Herra, hän on kuningas, taiva ja maa ehdoton hallitsija, kaikkivaltias. Hänellä on tarkoitus ja hänellä on suunnitelmansa, me emme aina näe niitä. Meillä jää elämässä jotkut kipeitä, niin miksi kysymyksiä. usein läheisen kuolevan edessä tai muuten ne ymmärrä. Ja silti me haluamme pyytää Jumalalta, että hän antaa siinäkin tilanteessa uskoa ja luottamusta hänelle. Ja nyt vielä lopuksi siihen alkuun, kun lähdette liikkeelle siitä, että minä olen syytön. Ja sanoin, että se on kaksi vaihtoehtoa, että se pitää paikkansa. Tai toinen, että ihminen, joka näin sanoo, hän ei näe sitä syntisyyttä tai ei myönnä sitä. Jokin tilanteessa oli tietysti kyse siitä, että hän ei sitä myöntänyt eikä nähnyt. Ja samoin useasti Israelin kansan eri aiheissa, kun profeetat yrittää puheillaan ja sillä lain vasaralla ravistella ihmisiä siihen synnin tuntoon. Tai sitten niin kuin sanoi, että Daavidista, jolle Naatan joutui sanoa, että sinä olet se mies. Se tuli henkilökohtaisesti se lain sana. Ja silloin Daavid niin kuin riisuttiin siitä Jobin kaltaiset, että se on tuo toinen ja en minä ja näin. Ja sanoi, että hän joutui tunnustamaan. Silloin Daavid oli myönnettävä syntisyytensä ja syyllistynyt Jumalan edessä. Eli tämä minä olen syytön, se ei ole kenenkään kohdalla totta. Eli kenenkään Aadamin ei ole jälkeläisen kohdalla. Vaan joka niin sanoo, se yksinkertaisesti valehtelee. Ja näinhän Johannes sanoo omassa kirjeessä. Jos väitämme, ettei ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Tai roomalaiskirja 7, kun Paavali tuskaili tämän kanssa, niin hän siellä parantaa, että synti asuu minussa. On se perisynti. Vain yhdestä sanotaan, että hän on synnitön. Ja voi sanoa näin. Hebrealaiskirja 4. Hän, Jeesus, on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Hänestä tuotetaan, ei kenestäkään uusi. Ja nyt vielä loppuun tähän semmoinen ajatus, että kun jokikirjaajalla ollaan, niin ajattelen, että tämän rakkaan vapahtajamme Jeesuksen jokin sai nähdä tämän taistelunsa päätteeksi ja tunnustaa uskonsa. Nimittäin siellä jakeessa 42 ja 5 Job sanoo, että vain korva kuulolta sinut tunsin, nyt ovat silmäni nähneet sinut. Hän sanoi Jumalalta. Ja tässä joku on siis Jumalasta. Mutta kuka voi nähdä Jumalan? Kuka vanhasta testamentista näki Jumalan? Ja muistamme Jumalan sanan Moosekselle, toinen Mooseksen kirja 33. Sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon. Syntinen ihminen ei, ajassa ei voi nähdä Jumalaa ikään kuin paljastettuna kirkastettu. Syntinen ihminen ei kestä pyhää Jumalaa. Kumminkin sanoo, että Job sanoo, että minun silmäni ovat nähneet sinut. Ja minä ajattelen näin, että Job ei nähnyt Jumalaa, mutta näki Jumalaa. Hän ei nähnyt Isä Jumalaa, mutta hän näki Jeesus. Jobhan tunnusti uskonsa tähän lunastajaan, se on jo aiemmin. 19.26.27. Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Ja sitten, kun minun nahkani on riekalla ja minun lihani on riistetty irti, minä saan nähdä Jumalaa. Kerran taivaanurissa. Saan katsella häntä omiin silmiin. Ja minun silmäni näkevät hänet. Hän ei ole minulle outo, vaan hän on rakas vapahtaja Jeesus. Tätä minun sydämeni halaa. Eli näissä sanoissa Job tunnustaa uskonsa lupauksen Messiaasta. Voidaan sanoa, että hän tunnustaa uskonsa jo ylösnouseeseen Kristukseen, jossa hänkin saa kerran nousta. Se häntä lohdutti. Silloin hän sai nähdä Jumalaa. Hänessä ja vain hänessä Kristuksessa Job, niin kuin me kaikki saamme sanoa, minä olen syy. Itsessämme olen syntisiä. Kristukseen pyhässä kasteessa puettuna häneen uskoen, että olemme Jumalan edessä syntisiä taivaan kekeltuisia. Kristus.